Takk, kjære Gud og Far, at vi får lov til å samles om ditt veldige ord, Herre. Takk for ditt hellige ord som taler til oss, Herre Jesus. Ned gjennom århundrene, Herre Jesus, så kommer du til oss, Herre, stadig like friskt og nytt, Herre Jesus. Herfor ber jeg deg om at du må tale det inn i våre hjerter og inn i vår ånd og inn i vårt sinn, Herre, her i formiddag. Lik at vi kan si, Herre, at vi kan gå herfra som fornyede mennesker, Herre Jesus. Annerledes, Herre, for ditt ord har kommet til oss. Jeg ber deg, Herre, for navnet ditt skyld. Amen. Amen. Vi skal lese et vers ifra Apostelgjerningene 15. Det 22. verset, så står det: Da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å velge ut noen menn blant seg og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas. De valgte Judas med tilnavnet Barsabas og Silas, som var ledende menn blant brødrene. Og ved deres hånd skrev de dette: Apostlene og eldstebrødrene hilser brødrene av hedningene i Antiokia og Syria og Kilikia. Så kan vi stoppe der. Men det som jeg tenkte på, jeg kommer til å komme tilbake etterpå til dette møtet som nå akkurat avsluttet, og hva som skjedde der, og hvordan dette gikk for seg. Men her det at det ble avsluttet med dette, som vi ser her, da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten. Da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten. Det en beskrivelse av, på mange måter, et av de første, eller det første menighetsmøtet som vi leser om. Og her står det om hvordan det foregikk, og hva som ble konklusjonen. Jeg har lyst til å begynne med å ta for meg litt, hva disse personene som ble omtalt som de eldste? De apostlene som omtalt her er jo nok så enkelt. Det var de tolv, de som Jesus utvalgte seg, samt denne ene som kom inn i stedet for Judas, som gikk til sitt eget sted. Men så var det altså to andre grupper. Det var de eldste, og det var hele menigheten. Vi kan se litt på bakgrunnen for de eldste, og vi kan gå til andre Mosebok, det fjerde kapittel. Andre Mosebok, det fjerde kapittel, og der i det 29. verset, så ser vi her det at Moses og Aaron har kommet tilbake til folk, og nå går de til farao. Og der står det, så gikk Moses og Aaron og samlet alle de eldste av Israels barn. De gikk og samlet alle de eldste av Israels barn. Altså allerede her, når vi for første gang leser om Israels folket som et folk, så hadde de noe som ble omtalt som eldste. Og hvis vi hopper litt framover til fjerde Mosebok i det 11. kapittel, og der vers 16, så sier Herren der, da sa Herren til Moses, kall sammen for meg 70 menn av Israels eldste, de som du vet folkets eldste og dets tilsynsmenn, og du skal ta dem med deg til sammenkomstens telt og la dem stille seg opp der sammen med deg. Så her har vi altså en gruppe som Herren omtaler og sier, de som du vet folkets eldste og tilsynsmenn. Det var ikke noe han utpeket til det sannsett, men Herren sier, du vet om dem, du vet at disse eldste og tilsynsmenn. Det vet du, de der, og de eldste og tilsynsmenn blant folket. Og det står i vers 24, så gikk Moses ut og kunngjorde Herrens ord for folket, og han samlet 70 menn av folkets eldste og lot dem stille seg omkring teltet. Her det at Herrens ånd faller på dem. Hvis vi går videre til det femte Mosebok i det 21. kapitlet, og vers 1. Når noen finner en mann som ligger drept på marken i det landet Herren din Gud gir deg eie, og ingen vet hvem som har slått ham ihjel, da skal dine eldste og dine dommere gå ut og måle hvor langt det fra den drepte til de byene som ligger der omkring. Og de eldste i den byen som nærmest den drepte skal ta en kvige som ikke har vært brukt til arbeid og ikke har båret åk. De eldste i denne byen skal føre kvigen ned til en vekk som stadig renner i en dal som ikke dyrkes eller blir tilsådd. Der ved bekken skal de bryte nakken på kvigen. Og så står det i vers 7, de skal ta til ord og si, våre hender har ikke utøst dette blod, og våre øyne har ikke sett det. Det var i forbindelse med at det hadde skjedd en forbrytelse, og landet kunne ikke få soning for forbrytelsen, står det, hvis man utøste menneskets blod uten ved dens blod som hadde utøst det. Men når dette ikke var mulig, så det at han sier at da skal de eldste komme sammen fra de forskjellige byene. Man skal finne ut hvilken by ligger nærmest, og de eldste i denne by skal gå ut, og de skal bekjenne det som vi leste her. Våre hender har ikke utøst dette blod, og våre øyne har ikke sett det. Så kan du si, var det noen som på noen måte mistenkte den personen for å ha gjort det? Det var det nok ikke, men allikevel så skulle de si at vi har ikke gjort dette, for de taler på vegne av de andre. Eller så kunne man jo sagt, ja, da var det ikke de eldste som har gjort det, da var det noen av de andre. Men poenget var at disse mennene, de sto der som eldste og dommere over byen, og de var den som påtok seg ansvaret for ting som skjedde. For hvis noe skjedde, var det deres oppgave å se til det. Det var deres oppgave å ta tak i det. Og når de da ikke har tatt tak i det, så enten har de gjort noe galt, eller så er det noe som er ukjent på dette stedet. Og det var det de skulle si. Vi er ukjent med dette. Vi vet ikke om det. Hadde vi visst hvem som hadde ansvaret, hadde vi gjort noe med det. Men vi vet ikke hvem som har ansvaret. Derfor er det at de bringer frem dette offeret og bringer denne bekjennelsen. Hvis vi går videre til Josvas bok i det 23. kapittel og det andre verset, når vi er der på slutten av Josvas liv, så står det: da kalte Josva til seg hele Israel, dets eldste høvdingene, dommerne og tilsynsmennene, og han sa til dem: nå er jeg blitt gammel og har kommet langt opp i årene. Så her ser vi igjen de eldste, dets eldste, som en gruppe som naturlig regnes med og blir omtalt og blir innkalt. Og vi kan gå videre til Ruths bok i det fjerde kapitlet og det andre verset, når Boas der kommer inn og skal ordne opp i saken. Han vil jo gifte seg med Ruth, men det var en løser som var nærmere. Og da er det at Boas, han får tak i denne løseren, og så står det i kapittel 4, vers 2: så kalte han til seg 10 menn av byens eldste og sa: sett dere her. Og de satte seg. Så Boas sto der i byporten, han fikk tak i denne mannen, og han kalte til seg, står det, 10 menn av byens eldste. Igjen en nokså naturlig omtalelse av disse, og igjen så ser vi, hva ble de samlet til? De var samlet der for å stå som vitner. De var samlet der for å kunne si fra overfor alle og enhver hva det enn var som skjedde. Det står i vers 9: da sa Boas til de eldste og hele folket: dere er i dag vitner på at jeg har kjøpt av Naomi alt det som tilhører Elimelek og alt som tilhørte Kilion og Maron. Dere er vitner, de eldste og hele folket. Men hele folket kunne jo ikke godt komme sammen og stå der og høre dette. Men når de eldste var der, så sto de som representanter for folket. Og de eldste og hele folket ble tatt som vitner på dette. Vi kan gå videre til Esras bok, det 6. kapittel og det 14. verset. Så står det der: og jødenes eldste fortsatte å bygge og gjorde framgang, mens profeten Haggai og Zakaria, Idos sønnesønn, støttet dem med sin profetiske tale. Så her er det at jødenes eldste, de fortsatte å bygge. Det betyr ikke at de andre ikke bygde, men det betyr at det var de som sto ansvarlig for byggingen, og de som ledet dette arbeidet. Og vi ser også at profetene støttet dem, men profetene og de eldste var ikke det samme. Litt av grunnen til at jeg leste disse skriftstedene, det er at når vi kommer til apostelgjerningene, og vi der for første gang hører at eldste blir omtalt, i apostelgjerningene 11 og det 30. verset, så blir det omtalt på en veldig spesiell måte. Det står ikke noe slik som at nå kom den tiden hvor man bestemte seg for at noe skulle gjøres, og dette noe man gjorde var å innsette eldste i menigheten. Men det står ganske enkelt i apostelgjerningene 11:30. Det her var at det hadde kommet en profesi om at det skulle komme en hungersnød, og de vedtok at de skulle sende noe til brødrene i Judea. Og det står i vers 30: dette gjorde de, og sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste. Her står det omtalt første gang. De sendte det til de eldste. De har ikke fortalt noe om at det fantes eldste der. De har ikke fortalt noe om når og hvordan de ble innsatt. Det står absolutt ingenting om dem før dette tidspunktet, hvor det helt naturlig blir omtalt at de er der. De sendte det til de eldste, og de eldste var tydeligvis de som da hadde ansvaret for å ta imot det, og for å sørge for at det kom til dem som skulle ha det. Så her er det at man for første gang ser eldste, og når de blir introdusert på denne måten, uten forklaring, uten noen som helst, så må vi gå ut ifra at det var fordi man benyttet noe som var et naturligt konsept for disse. De kjente til det, de visste om det, alle som hørte dette, de skjønte hva eldste var. Nå det ikke sikkert vi skjønner hva eldste så derfor så har jeg lest en del av disse skriftstedene fra det gamle testamentet som forteller om hva det var, nemlig noen som var der bland folket som var representanter for folket, som stilte som dommere og som vittner på folkets vegne, noen som ledet folket i deres arbeide, og noen som ikke nødvendigvis var de samme som de som var profeter eller på andre måter hadde en tjeneste for Gud. Så dette de som ble omtalt her som de eldste. Vi skal se litt videre på dette, og vi kan holde oss i apostelgjerningene litt, og gå tilbake til apostelgjerningene 4 og det 35. Verset. Der det at det står, det var jo i forbindelse med at alle solgte det de eide, ikke sant? De hadde alt felles, og det står i vers 35, at når de hadde solgt det, de la det for apostlenes føtter. De la det for apostlenes føtter. Her det menigheten akkurat blitt etablert, og det står at de legger det for apostlenes føtter. Men så var det, det vi leste om i kapitel 11, at der var det ikke lenger for apostlenes føtter. Der ga de det til de eldste. Du vet i apostelgjerningene 6, når de innsetter de som skulle tjene ved bordene, så var det igjen apostlene som innkalte alle sammen. Så i apostelgjerningene 4 så var det apostlene i Jerusalem, apostelgjerningene 6 var det apostlene i Jerusalem, i apostelgjerningene 11 så begynner vi å se de eldste. Vi leste i apostelgjerningene 15, da var det apostlene og de eldste. Men hvis vi går til når Paulus kommer dit i det 21. Kapitlet, og der i det 18. Verset, så står det «Neste dag gikk Paulus med oss til Jakob, og alle de eldste kom dit». Og så står det ingenting om apostlene. Så her skjedde en utvikling i en menighet. Fra det at den ble startet opp av apostlene, og apostlene hadde ansvaret for alt som skjedde, til det at du hadde apostlene og de eldste, til det at alle apostlene var flyttet bort, og nå var det en ny gruppe som hadde overtatt som representanter for menigheten, og det var de som ble omtalt som de eldste. Så hvordan det så disse ble eldste. Det står det ikke så mye om, men hvis vi går til apostelgjerningen i det 14. Kapittel og ser på den første misjonsreisen, så står det når de var på vei tilbake igjen. De dro ut gjennom Lilleasia, forkynte Herrens ord, de startet menigheter, så snudde de rundt og dro tilbake igjen. Og det står der i kapittel 14 og vers 23, og de valgte eldste for dem i hver menighet. De valgte eldste for dem i hver menighet, og etter bønn og faste overgav de dem til Herren som de var kommet til tro på. I hver menighet, og i apostelgjerningene, det 20. Kapittel, så ser vi at det var noe som de fortsette med også senere. For der det at det står i vers 17, fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste. Og hvis vi går til brevet til Titus i det første kapittel, og der i det 5. Verset, så sier Paulus til Titus, «Jeg lot deg bli igjen på Kreta, for at du skulle ordne det som enda stod igjen, og innsette eldste i hver by slik jeg påla deg.» Så man hadde innsettelse av eldste i hver by, på hvert sted, i hver menighet, så var det noen som ble innsatt og anerkjent i denne posisjonen. Dette alt som står om hvordan de ble innsatt. Det står ingenting om hvordan dette fortsatte, hvordan ble neste generasjon av eldstebrødre innsatt. Det står veldig lite om dette. Men jeg tror vi her kommer tilbake til noe av det som var det Gud sa til Moses, at du skal innsette de du vet er folkets eldste. De du vet er folkets eldste. Vi var inne på i går hvordan kvalifikasjonene til en tilsynsmann, kvalifikasjonene til en som skulle være en menighetstjener. Det var ikke noe eksepsjonelt, det var ikke noe spesielt. Det var de kvalifikasjoner som settes til alle og enhver, nemlig at man skal være brennende i ånden, man skal ha lyst til å gjøre en tjeneste, og man skal være en som lever rent og hellig for Gud, som ikke setter seg selv høyt, men som er gjestfri, som er opptatt med de andre, og så videre. Og, sier han, ikke en nyomvendt, men noen som har troens hemmelighet i en god samvittighet. Og for de som skulle være tilsynsmenn, som også er i stand til å formidle denne videre til andre. Og ut ifra dette, så tror jeg man kommer frem til en situasjon hvor man kan si at da blir det som ble sagt til Moses, du vet hvem det er som er folkets eldste. Det er ikke noe som kommer som en overraskelse. Det er ikke noe som kom som et resultat av en langvarig valgkamp og krangling fram og tilbake. Men det var mennesker som ved sin tjeneste, ved sin iver og ved sin gudopptatthet hadde pekt seg ut som de menneskene som naturlig ville bli valgt. Og jeg leste en som skrev, det synes jeg var nok så talen, han hadde startet en menighet et eller annet sted og skulle dra sin vei. Jeg tenkte at da måtte han jo få innsatt noen eldste, så han kalte sammen menighetens brødre, og så delte han ut en papirlapp til alle sammen, og så sa han, skriv navnet på tre personer som du ønsker skulle håndtere saken den dag hvis du falt i hop. Og det var kanskje en litt spesiell måte å si det på, men det er allikevel noe som bringer frem noe av dette. Ikke det at hvem har du lyst til, eller noe slikt, men hvem er det som er egnet til på en gudfryktig og hellig måte? Gripe tak i det som må gjøres, og gjøre det på den best mulige måten. Og som han sa, det kom tre navn på lappene, det var det samme på alle lappene, og det var det samme som han selv ville ha plukket ut hvis han skulle ta det. For det er noe med dette. Det peker seg ut mennesker som du kan si i kraft av deres hellighet, deres ferd, deres kjennskap til Herren, deres overgivenhet til Gud og til menigheten står frem som de du vet er folkets eldste. Og jeg tror når Paulus dro rundt der og kom tilbake, og når Titus dro omkring, så var det ingen som satt igjen og var storlig overrasket over det som skjedde. Men jeg tror alle sammen kunne si, ja, dette er de som vi vet er folkets eldste. Dette er de som vi ser naturlig peker seg ut. Dette er de som vi stoler på. Så det var de som her var innsatt til eldste tjeneste. Det er også litt interessant å se i apostelgjerningen i det sjette kapittel i forbindelse med de som skulle tjene ved bordene, hvor Peter står frem og sier der i det tredje verset, «Brødre, velg derfor ut blant dere, sju menn som har godt vitnesbyrd og er fylt av ånd og visdom, dem vil vi sette til denne oppgaven.» Og det står i vers 5, «Det de sa fikk tilslutning hos hele flokken, og de valgte ut Stefanus», og så videre, og så står det vers 6, disse menn stilte de fram for apostlene som var og la hendene på dem. Igjen så var det en nok så opplagt oppgave, ser det ut som man skjønte hvem som ville være best egnet til dette. Man kunne bare fortelle dem, det skulle være menn som var fylt av ånd og visdom, og de fant mennene, de ble stilt frem for apostlene, og de ble innsatt til tjenesten. Det er disse to tjenesten som finnes I menigheten, tilsynsmenn og menighetstjenere, eller om du vil, ordets tjeneste og bordets tjeneste, som det blir kalt. De som med og sørger for alt det praktiske som må gjøres I en menighet, og det kan være mye her hvor det snakker om å sørge for utdelingen til de fattige, til enkene, og det kan være svært mange praktiske gjøremål I en forsamling som ikke har med de direkte læremessige, men som allikevel må ordnes. Til dette ble det valgt menighetstjenere, og til å stå ansvarlig for menighetens lære og undervisning, og dem så ble det valgt tilsynsmenn. Det to grupper som finnes. Man har nå til dags veldig mye forskjellig tjeneste, man har sangtjeneste, og jeg vet ikke hva, når du ser store forsamlinger, de har jo pastorer for bønnen, og pastorer for sangen, og pastorer for kollekten, og jeg vet ikke hva, men Bibelen kjenner til to typer tjeneste, det praktisk tjeneste og forkynner tjeneste, det de to typer tjeneste som Bibelen omtaler. Nå vel, la oss se på en del av de oppgaver som lå på disse som skulle være tilsynsmenn. Og vi kan gå til 1. Peters brev, det 5. kapittel, og der I det andre verset, hvor Peter omtaler tjenesten. Og vi kan se der, han taler der til eldstebrødrene. I det første verset så sier han, de eldste blant dere formaner jeg som med eldste. Og så sier han I vers 2, «Vokt den Guds jord som hos dere, I det dere har tilsyn med dem.» Altså deres oppgave var først det som står omtalt som «vokt», eller det som egentlig burde vært oversatt med «vær hyrde for». Hvis man hadde vært litt mindre høytidlig, så kunne du sagt «get den Guds jord som hos dere». Det dreier seg om å gjøre det som en hyrde skal gjøre. Han skal passe på søvnene, han skal sørge for at de får mat når de trenger mat, at de får vann når de trenger vann, at de blir tatt hånd om når de problemer og har satt seg fast I et tornekratt eller et eller annet. Han skal lede dem på veien, og han skal beskytte dem imot villdyr. Alt dette ligger det I dette ordet. Når man ser ordet vokt, så får man inntrykk, kanskje av en som sitter der med hagel over knærne og skyter på alt som beveger seg. Det ikke det det dreier seg om. Det en del av det. Hvis det kommer en ulv, så skal han oppdage at det en del av tjenesten. Men det dreier seg også om det hverdagslige, en som fører menigheten fremover, gir den mat og drikk og det den trenger til. Den skulle også være en tilsynstjeneste, står det, I det dere har tilsyn med den. Altså at det kommer en besøkelsestid, som ordet oversatt med annestets, hvor det noen som kan være på besøk til menigheten, se hva som skjer, få med seg hvordan ting står til, og ordne opp med det. Det en del av oppgaven til disse menneskene. De ikke nysgjerrige hvis de lurer på hvordan de går, men det deres oppgave og deres prikt. De skal ha tilsyn med menigheten. Det fordi de står underlagt en som I vers 4 omtales som overhyrden. Du vet, Jesus Kristus, han sjelens hyrde og tilsynsmann. Det han som den som skal ta hånd om oss, og som har oversikten over oss. Men så det dette at Gud, han utpeker mennesker til å stå I den tjeneste som han selv har. En annen oppgave som de har, det finner du I Hebreerbrevet I det 13. kapittel. Og der står det I det 17. verset, han sier der, «Vær lydige mot deres veileder og retter etter dem, for de våker over deres sjeler», altså det tilsyns med dere, og sier, «Og skal avlegge regnskap for det». De skal avlegge regnskap for det. De skal våke over deres sjeler, sier han, og avlegge regnskap. Så en av oppgavene som disse som tilsynsmenn skulle ha, de som var deres veiledere, det å avlegge regnskap. Og så kan man si at det kommer en dag hvor alle skal avlegge regnskap. Men jeg tror også dette noe som vi kan si gjelder her og nå til enhver tid. Det I mesterens fulle rett å komme ned og be om et regnskap. Du vet, når som helst så kan på måte, eieren komme til den som forvalter og si, legg fram regnskap, jeg ønsker å se hvordan det går. Då kan ikke han si at nei, det får du komme tilbake og se på om 11 måneder, for jeg vil ikke vise det nå. Men hvis eieren sier til forvalteren, nå vil jeg se regnskapet, så får han komme frem med bøkene og si, her regnskapet. Og slik det også. Hvis man skal føre tilsyn med menigheten, så har Herren det privilegium, og når som helst til en hvilken som helst tid, kommer ned og si at jeg ber deg herved om regnskap. Hvordan det med den broderen? Hvordan det med den søsteren? Hvordan står det til i menigheten? Flokken på riktig vei? Avlegg regnskap. Jeg vil se bøkene. Hvordan det står til? Og det en alvorlig sak. Og det noe som jeg tror enhver som i et tilsynsembete bør legge seg på hjertet. Det min oppgave å avlegge regnskap innenfor den levende Gud. Og jeg tror det å jevnlig sørge for at man på sine knær går innenfor den levende Gud og gjør ett regnskap for de mennesker man har under sitt tilsyn og si kjære Gud du ser denne broderen, du ser denne søsteren, bring dem frem innenfor Herren, lik at du vet nå har jeg avlagt et regnskap for Herren, jeg nevnt hver eneste en med navn innenfor Gud, jeg brakt det innenfor ham, det som lå på meg har jeg brakt videre til Herren og jeg svart ham innenfor det og jeg har bedt om hans veiledning i hvordan dette skal skje videre. Men vi kan se også der i det samme Hebreerne 13 og i det 7. vers så sier han kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Jeg sier litt om det, de veiledere, og de veiledere ved å tale Guds ord. Men så sier han litt mer, legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Med andre ord, en av deres forpliktelser å være et forbilde. En av deres forpliktelser å stå frem slik som Paulus gjorde det, og si, bli mine etterfølgere like som jeg Kristi etterfølger. Og det jeg vet ikke helt hvordan du synes det, altså det å kritisere andre, det veldig greit, det kan vi alle få til. Det kreves ingen kvalifikasjoner til. Jo færre kvalifikasjoner man har, jo flinkere man til å kritisere. Men det å stå frem og si til alle at gjør som meg, bli som meg, lær av meg, det kan få noen vær til å bli ydmyk. Men det det som Gud sier, og Paulus sier til Timoteus, la ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde. Med andre ord, måten han skulle unngå forakt på var å stå fram som et forbilde. Det var å leve på en slik måte at han på sett og vis ikke trengte å forklare så mye. Men alle som så ham, de så hva dette dreide seg om. Og jeg liker å lese biografier, og en av mine favoritter Spurgeon. Og han kom til en forsamling i London som en 19 år gammel gutt. Til en forsamling som hadde hatt noen av de mest kjente personer i historien som forstandere. Og der ble han kalt til å stå som forstander, 19 år gammel. Så Spurgeon selv, han sendte første brevet tilbake og sa til dem at dere har sendt det til feil person. Jeg en 19 år gammel ung gutt, det kan umulig være meg dere interessert i å ha der. Men de sendte beskjed tilbake om at han skulle komme. Og noe av det første han gjorde etter han kom dit, det var å starte opp med bønnemøter. For å være med og be for møtene. Og de som var der, de sa at etter at de hadde hørt Spurgeon be den første bønnen, så var det mange av dem som fant ut at behovet for å gå hjem og innvie seg til Gud og få et bedre bønneliv, det var høyt påtrengende. Det var bare å komme på bønnemøtet og høre Spurgeon lede i den første bønnen. Og det var mange som senere ble spurt og sa, har du hørt Spurgeon preke? Som svarte at jeg har hørt han preke. Men hva mer? Jeg har hørt ham be. Jeg har hørt ham be. Og det noe ved det å sette et eksempel og være et forbilde, slik at mennesker de blir veiledet ved rett og slett å legge merke til hvordan ting det var det Paulus sa til Timoteus, vær et forbilde i ferd, i tale, i tro, i renhet. Vær et forbilde, vær slik at du vil si til de andre at slik skal det gjøres, og så kan de bare se på deg og de vet at du gjør det. Og dette noe som jeg tror Vi gjør godt av alle sammen å ta til oss. Kan jeg si dette? Jeg et forbilde. Kan jeg si til andre mennesker at følg meg og se på meg? Det en del av det som kravet her. Vær et forbilde. La enhver se din fremgang. Så det også noe som vi ser i Titus. Titus det første kapittel. Kom til å gå litt grann fram og tilbake. Titus det første kapittel og 9. vers. Så sier han der om de som skulle ha tilsynsembete, om å holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til å både å formane ut fra den sunne lære, og til å gjendrive dem som sier imot. Vi leste i Timoteus, han skal være i stand til også å lære andre. Vi leste i Hebreerbrevet, deres veiledere, de som har forkynt Guds ord for dere. Med andre ord, det skulle være mennesker som ut ifra Guds ord og basert på Guds ord kunne både formane ut fra den sunne lære og gjendrive dem som sier imot. Det med andre ord noen som kjenner Guds ord. Det noen som i stand til å forkynne Guds ord. Og det også noen som i stand til å finne ut hva den sunne lære. Det en hemmelighet at en lære som bringer sunnhet. Det å være i stand til å følge med og vite hva det som bringer sunnhet inn i våre liv. Her står det altså om en sunn lære, noe man får en sunn tankegang, et sunt forhold til sine medmennesker ved å høre, og han sier at man skal formane og gjendrive dem som sier imot. Og det et av de oppgavene som den har, som skal ha et tilsynsembete. Videre så kan vi gå til Jakobs brev i det 5. kapittel, og her ser vi en litt annen side ved det som oppgaven til de som skal være tilsynsmenn og eldste. Det står her i det 5. kapittel i Jakobs brev og det 14. verset. Noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Her det at han beskriver bønnen. Han sier den har stor kraft og virkning. Det noe som kan gripe inn og som kan reise opp mennesker. Og det en av de oppgavene som det står her at de eldste har. Noen iblant dere syk, han kaller til seg menighetens eldste. Det et par ting man kan lære av dette. For det første står det at noen syk, la ham kalle til seg menighetens eldste. Jeg iblant vært på besøk hos mennesker som har vært syk, og så har de sagt sånn at ja, du den første som kom, det var ingen av eldstebrødrene som har kommet. Men de har heller ikke kalt til seg menighetens eldste. Det det står. Noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste. Og det en hemmelighet i dette å si som så at jeg en person som iblant kan trenge hjelp. Jeg en person som ikke kan og vet alt og klarer meg selv på alle vis, men jeg avhengig av det tilsyn som andre kan være med å gi meg. Og det tror jeg noe som generelt enhver har godt av, å ha noen å snakke med, noen å henvende seg til, noen som kan stå som din rådgiver, ikke fordi du dum og de vet alt, men fordi ingen av oss i besittelse av den hele og fulle kunnskap, fordi ingen av oss til enhver tid kan ha svaret på alle situasjoner vi står i. Torkel talte en gang, og den talen burde du ha tak i hvis du ikke har hørt hvor han talte om dette, hvor han sa enhver trenger i sitt liv en Paulus, en Barnabas og en Timoteus. Med andre ord, enhver trenger noen å se opp til å følge etter, noen som står ved din side som du kan samtale med, og noen som under deg som du kan veilede. Og det noe med dette, vi avhengig av mennesker, og enhver av oss, en dag skal vi være innenfor Gud og gi regnskap for oss selv. Hvor godt er det ikke å da her nede kunne gå inn for noen og si som så at kan du ta en titt på mitt liv? Er det noen råd du har å gi meg? Se om jeg går på rettferdighetens vei eller om det er i ferd med å gå galt i mitt liv. Mye kunne vært reddet hvis noen hver av oss hadde sørget for jevnlig å snakke ut med noen. Jeg snakker ikke her om en slags katolsk skriftefar som kan tilgi synder, for det er det ingen som kan gjøre. Jeg snakker ikke her om en slags allmektig pastor som kan og vet alt, så du skal gå dit og spørre hvilken type tannkrem du skal kjøpe, eller noe av alt dette som man ser iblant komme frem. Men jeg snakker om dette broderskapet, dette broderforholdet, hvor man sier som så, la oss hjelpe hverandre fremover, og i ydmykhet kan snakke sammen. Det er det han sier her, bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Med andre ord, ha et slikt forhold, at man kan kalle til seg noen, si, det er et problem her, jeg får ikke bukt med dette problemet selv, jeg trenger hjelp. Og så kan man være med og bekjenne syndene for hverandre, snakke ut om hva som er problematisk og hva som har gått galt. For det går gjerne galt med de fleste av oss. Hva er det han taler om her? Jeg tror ikke det betyr at hvis noen føler at han har litt sår hals, så skal han øyeblikkelig kalle til seg menighetens eldste, så skal de springe av gårde og salve ham og li i Herrens navn. I så tilfelle så måtte alle eldstebrødre ta seg fri og tilbringe tiden med å springe rundt og be for alle som følte seg syke. Jeg tror faktisk ikke det er det det dreier seg om. For hvis du ser her så står det, og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Det er ikke en som føler seg litt problematisk akkurat her og nå. Det er snakk om noe som er alvorlig. Det er snakk om noe som gjør at han ligger der. Hvorfor kommer ikke denne personen på møte og blir bedt for? Jo, fordi han ligger der. Han er avhengig av at Herren skal reise ham opp. Hvis ikke kunne han komme på møte og bli bedt for. Det er ikke noe poeng i å skulle ta alt av eldstebrødrenes tid og krefter for at de skal komme hjem til meg og be for meg hver gang jeg føler meg dårlig. Men i en slik situasjon som det er her, hvor det er en som vet at dette kommer jeg ikke ut av, jeg har prøvd å tro, jeg har prøvd å be, jeg har gjort det jeg kan gjøre, men jeg ligger her, jeg er avhengig nå av at Herren griper inn i disse spesielle tilfellene, så sier han, kall da eldstebrødrene hjem til deg. Du kan ikke gå til dem, men kall dem til deg og si til dem at kan dere nå komme og be for meg så jeg kan komme ut av den situasjonen jeg er i og som jeg ikke kan komme meg ut av på egen hånd. Man har veldig lett for å enten gå i en grøft eller den andre grøften. Enten så ber man aldri om forbønn for noen som helst, enten så snakker man aldri med noen om noe som helst, eller så gjør man det for hver minste filleting. Men det er et bibels middel, og det han taler om her er nettopp dette. Når man er i en situasjon hvor man trenger hjelp, man kommer seg ikke ut av dette på egen hånd. Man har ikke mulighet til å gå på møter, man har ikke mulighet til å gå et sted der forbønn normalt skal være. Så sier han, kall da til deg, eldste brødrene, og ta en prat om saken, finn ut hvordan ting er, og få forbønn. Og Herren skal gjøre noe med det. Vi skal også se på en litt annen side ved tjenesten, og den finner du i 1. Timoteus brev i det 4. kapittel og det 14. vers. Så er det at han sier til Timoteus her, og det du skal legge merke til er det han egentlig ikke snakker om. Altså han sier her, forsøm ikke den nådegaven som er i deg, som blir gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. Med andre ord, det var en tjeneste, og han sier at den fikk du, og du ble innsatt i tjenesten, og din tjeneste den ble klar for alle og enhver, nettopp ved dette at de eldste tok og la hendene på deg. Det var en innsettelse i tjeneste som lå til de eldste å utføre. Han sa, du har denne nådegaven, den er i deg, den er gitt deg ved profetisk ord og med håndspåleggelse av de eldste. med håndspåleggelse av de eldste. Det var ikke en tjeneste han tok av seg selv, men det var en tjeneste han fikk ved håndspåleggelse av de eldste. Og selv Paulus vet vi at Ananias fikk beskjed å gå til ham, vis ham hvor mye han skal lide for mitt navns skyld, og han la hendene på ham, og dermed fortalte han, du har en tjeneste. Og det er en av de sikkerhetsventiler på en måte som Gud har satt opp der, at ikke enhver skal si om seg selv at jeg har noe, men at det man har, det kan bli testet og prøvet av noe. Det er en innsettelse til tjeneste. I apostelgjerningene 16 så står dette omtalt, tror jeg, det var i forbindelse med når Paulus dro ut på sin andre misjonsreise. I apostelgjerningene 16, vers 1, så står det, han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var det en disippel som hette Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som var troende av en gresk far. Han hadde gått vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. Her er det at Paulus kommer dit, og så kan brødrene peke ut og si at der er det en mann, der er det en ung mann, en som er en tjener for Herren. Vi har sett ham, vi har kjent ham igjen, vi har sett at han har en tjeneste. Og jeg har lyst til å peke litt på dette, at det er noe av oppgaven til en tilsynsmann. Paulus sier til Timoteus i 2. Timoteus 2,2, det du har hørt av meg i mange menneskers nærvær, overlate til trofaste mennesker, som også er i stand til å lære andre. Med andre ord, han sier til Timoteus, din jobb er å finne din etterfølger. Din jobb er å finne noen til å overta. Din jobb er å få tak i tjenestene, få dem frem, bringe dem frem. Din jobb er ikke bare å undervise trofast. Din jobb er ikke bare å formane trofast. Men din jobb er å få tak i noen, få frem noen Timoteuser, få frem noen som kan gå inn i tjenesten, få frem noen som kan overta, som kan lytte til deg, og som så kan bringe det videre. Det er en av de viktige oppgavene som ligger til et tilsynsembete, ikke bare hva det selv gjør, men at det faktisk bringer frem nye tjenester, lik at det kommer noe i neste generasjon, lik at det er noe som kan nå utover, lik at når man har vært der i tjenesten en stund, så kan man, for å si det slik, trekke seg tilbake uten at noen merker det. For det er andre der til å overta. Det er en meget viktig del av det hele. Jeg tenkte på det, jeg snakket med noen og spurte noen om å gjøre en innsats, og de sa som så at ja, jeg synes jeg har gjort mitt i den saken. Og det har de nok rett til, va? Det er ikke det, men det slo meg litt, for jeg tenkte, når er det at jeg har gjort mitt? Når har jeg gjort mitt? Og det slo meg på en måte, jeg har gjort mitt den dagen jeg har lært opp noen til å gjøre min jobb. Da har jeg gjort mitt. Når jeg har fått en etterfølger, da har jeg gjort mitt. Da er jeg ferdig med min oppgave, når det er noen som er klar til å overta. Og det gjelder for enhver av oss. Er vi med på å fostre frem nye Timoteuser i våre liv, som vi fører frem til der vi er, og der vi har vært, og den tjeneste vi har gjort. Men så er det også to andre sider ved denne tjenesten. Og det ene finner vi i 1. Timoteus brev 5 og vers 19 til 21, hvor han sier der, du skal ikke ta imot en anklage mot den eldste uten at den blir støttet av 2 eller 3 vitner. Men dem som synder skal du i rette sette i alles nærvær, for at også de øvrige må frykte. Jeg vitner for Gud og for Kristus Jesus og de utvalgte engler. Ta vare på dette uten fordom og uten å handle partisk. Altså her er det at han taler om noen som synder, og de han taler om er de som er menighetens eldste, og sier at hvis de synder, så skal de ikke høre på et hvilket som helst rykte som kommer forbi en eller annen som klager, og da skal man straks ta tak i det. Nei, sier han, det skal du ikke gjøre. Du skal sørge for at det er en skikkelig anklage. Jeg tror det dreier seg om flere ting. En ting er at man skal unngå at det er løse rykter. En annen ting tror jeg rett og slett at han sier som så at alle så gjør vi feil nå da. Om noen har gjort en feil en gang, så er ikke det man skal gripe mest tak i. Men er det en konsekvent feil, noe som er der hele tiden, og som flere kan komme inn og si at ja, det er slik, Så sier han, da skal du irettesette dem i alles nærvær, for at også de øvrige må frykte. Var du klar over det da du blir innsatt som eldste, hvis du her som eldste? Hvis du gjør noe feil, så risikerer du at det ikke bare en sak som gjøres opp på kammerset, men har man ført folk feil, så det også å i full offentlighet gå veien tilbake. Men så det to ting som kommer inn, og vi kan se det samme femte kapittel, i vers 17. De eldste som gode forstandere skal aktes dobbel æreverd, særlig de som arbeider i tale og lære. Aktes dobbel æreverd, var en ære, det samme som han sier i vers 3, du skal hedre dem som virkelig enker. Og det han snakker om der tydeligvis at de som virkelig enker og ikke har noe å leve av, de skal du sørge for at får det de trenger for å leve. Og tilsvarende med en eldste som god forstander, han skal laktes dobbel æreverd. Han skal få dobbel lønn, hadde han sagt. Særlig de som arbeider i tale og lære. Og det han taler om her en situasjon hvor noen for å kunne være i stand til å bringe forsamlingen det den trenger, må arbeide i tale og lære, må sette av så mye tid at det går ut over den tid man ellers har. Og da sier han, da skal dere sørge for at de kan gjøre dette uten bekymring. Jeg vet ikke hva forkynnelsen av ordet betyr for deg, men det en gang slik at forkynnelsen av ordet, skal man forkynne ordet på en grundig måte, så man avhengig av å studere det på en grundig måte. Skal jeg forkynne for deg noe du kan stole på, så jeg avhengig av å granske det på en slik måte at det helt sikkert det jeg sier. Og det tar tid. Det tar tid. Jeg forkynner jevnlig, og jeg kan si et gjennomsnittsmøte, det krever mellom 8 og 12 timer med forberedelse. Minimum. Og da jeg alltid misfornøyd med at jeg har fått forberedt meg for dårlig. Men jeg har ikke sjans til å sette til side mer tid enn det. Men det det som kreves. Det det som kreves. Minimum. Og aller helst så burde det vært mer. Og du kan si at det tar veldig mye tid. En predikant som i fulltidsjobb, som jobber mandag til fredag, så bruker du hele lørdagen på å forberede deg, og så bruker du søndagen på å preke, bruker du søndags ettermiddag på å være utslitt. Det jeg har prøvd i noen år. Det noe som krever veldig mye. Du klar over hvor mye det krever? Og så spørsmålet, ønsker forsamlingen å bli opplært på en grundig og god måte av noen som har tatt seg den tid det tar å sette seg inn i ordet og kunne si, så sier Herren, det finnes ingen tvil, dette det som rett. Eller tar man det ikke så nøye? Hvis det ikke så nøye, så får du si fra, så kan man ha en sånn 5 minutters forberedelse, så kan man si et eller annet og hoppe rundt på en fot og håpe at det skal gå bra. Men hvis ikke, så kreves det noe. Og det kreves noe av predikanten, og så får forsamlingen stille seg selv det spørsmålet, at ønsker jeg å gi predikanten muligheten til å forkynne for meg det jeg trenger? Og det kan du gjøre ved å sørge for at vi rett og slett har tid nok til å gjøre det. For det ikke flere timer i døgnet for en predikant enn for en annen. Og det gjerne slik, det jo en erfaring man har hatt gjennom mange år, at uansett hva som skjer, om det dugnader, eller om det noen som skal hjelpes, eller noen som skal besøkes, så det som regel de som tilsynsmenn og eldste og predikanter som tar på seg vel så mye av den jobben som alle andre, for å si det sånn. Det ikke det at de har mindre av alt annet. Så det en ting han sier, at de skal tilkommes heder, de skal tilkommes den hjelp de trenger for sin tjeneste, og de skal også tilkommes lydighet, som vi leste i Hebreerbrevet, at man faktisk hører på det som sies. Men så det at jeg har lyst til å gå til et vers vi var innom før, i 1. Peters brev, det 5. kapittel. Første Peters brev, det femte kapittel og det første vers. Og der sier han følgende, de eldste blant dere formaner. De eldste blant dere formaner. Og det jeg tenkte på her, det ikke akkurat hva jeg leste nå, men legg merke til dette. Han skriver i det første kapitlet, i første Peters brev, første vers. Peter, Jesu Kristi apostel, til de utvalgte, de som utlendinger og spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia. Det det første Peters brev skrevet til. Og de skriver han til i kapittel 1 fra vers 1 til 25, i kapittel 2 fra vers 1 til 25, i kapittel 3 fra vers 1 til 22, i kapittel 4 fra vers 1 til 19, og så når han kommer til kapittel 5, så sier han, dette skriver jeg til de eldste. Nå, etter å ha skrevet til alle de andre i fire kapitler, så formaner jeg dere som eldste. Og hvis du legger merke til det, så har du da brevene til Timoteus og Titus som skrevet til predikanter, men alle andre brev skrevet til menigheten. De ikke skrevet spesielt til ledelsen, de skrevet til menigheten. Og legg merke til at menigheten, den omtalt som menigheten i Korint, menigheten i Efesus, menigheten i Jerusalem. Den alltid omtalt med et stedsnavn. Med et unntak, og det til Tessalonikerne, hvor han skriver til Tessalonikernes menighet. Du vet, i mange forsamlinger i dag, når man omtaler en menighet, så det alltid pastorens menighet. Man nevner navnet på pastoren, det hans menighet. Slik det ikke i skriften. Det Guds menighet, og det Tessalonikernes menighet. Hvis du hører til en menighet, så det din menighet. Det eksisterer ingen menighet som min menighet. Det ingen menighet som Torkels menighet. Det ingen menighet som eldstebrødrenes menighet. Men menigheten tilhører dem som der. Og det betyr at enhver som der har ansvaret for menigheten. Enhver som der har ansvaret for menigheten. Blir det et møte, det ditt ansvar hvis du i menigheten. Kommer det til å være noe som sies på møtet? Vel, det ditt ansvar hvis du i menigheten. Kommer noen til å være med å bringe en sang, en tale, en formaning, en lære, uansett hva det ditt ansvar hvis du med i menigheten. Og det tror jeg noe som veldig viktig å få med seg. Ja, de som eldste, de står der på mange måter på folkets vegne, som noen som skal lede, noen som skal gå i spissen, noen som skal oppmuntre, og noen som skal ta tak i saken hvis det trengs. Men på den daglige basis så det ikke de som ansvaret for at det blir noe. Det ansvaret ligger på alle og enhver. Det ikke en i denne sal som kan peke på noen og si at de har ansvar, men jeg har det ikke. Du har et personlig ansvar for alt sammen. Det ditt personlige ansvar. Og jeg har sagt det noen ganger at hvis du, det som du kan bruke som et godt målestokk, det å si som så, hvis alle som meg, hvordan blir det da? Hvis du kan si at hvis alle var som meg, så hadde møtet vært i 5 minutter, med god margin på begge sider, da bringer du for lite. Og hvis du kan si at hvis alle hadde vært som meg, så hadde møtet vært i 30 timer, da tiden inne for å begrense seg litt i vitnemøtet. Men alle, da har enhver av dere. Da har enhver av dere. Ja, det noe som hører med til tjenesten, og som tjenesten skal gjøre, og hvor det står at de lærte en stor mengde, og det møter som tilhører tjenesten og tjenesten alene. Men menigheten, den drives og føres av menighetens folk. Det ingen spesiell gruppe mennesker, men det menigheten som overlatt oppgaven ifra Gud. Jesus Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det står ikke at han elsket eldstebrødrene og ga seg selv for dem, at han elsket predikanten og ga seg selv for dem. Ja, visst det innsatt av Gud, men Gud elsket menigheten. Han ga seg selv for den. Jesu blod rant for å rense seg ut et eiendom. eiendomsfolk, fordi han ønsket en menighet. Og det noe av det som jeg har lyst til å legge oss litt på hjertet når du leser brevene fra Paulus. Legger du merke til at jeg skrevet ikke til eldstebrødren, men til menigheten. Det skrevet til deg. Si ikke at de andre får lese det, de andre får studere det, de andre får finne ut av det. Det skrevet til deg. Det ditt ansvar, like mye som en hver annens, å gå inn i Guds ord, gripe tak i sannheten som der, og være med og dele dette med de andre. Det det som menigheten. Vi trenger å få denne visjonen av menigheten, dette synet på menigheten som Jesus Kristus hadde, hvor han var villig til å dø for menigheten. Ikke bare for enkeltpersoner, men for menigheten. Han ønsket en menighet. Han ønsket et fellesskap. Han ønsket et folk. Han ønsket at nå ved menigheten så skal evangeliet forkynnes for makten og myndigheten i himmelen, sier han. Det en fremvisning av Guds herlighet. Det en fremvisning av Guds storhet. Det skinnsekker som laget for å holde vinen, den sprudlende vin som skal flomme frem og være med å bringe friskhet og sunnhet og befrielse dit den kommer. Det Guds menighet. Vi må ha menigheter som fungerer, hvor det mennesker som ikke bare overlater alt til de andre, men som i stand til å ta på seg sitt ansvar. Vi leste til begynnelsen, da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten. Sammen med hele menigheten. Her var det ikke noen som satt seg ned og sa vi får se hva som skjer. Men det var sammen med hele menigheten. Det var noen som sa at vi med. Regn oss med. Vi ønsker å høre, vi ønsker å lytte, vi ønsker å stå sammen om dette. Ettersom enhver står der fått en nådegave, la oss tjene hverandre med den, som gode husholder over Guds mangfoldige nåde. Hvordan det dette forholder seg? Hvis du tenker på det, når det står der, 1. Peter 4,10, at ettersom enhver har fått en nådegave, la oss tjene hverandre som gode husholder over Guds mangefoldige nåde, så lærer de oss to ting. Punkt 1, det av nåde, og punkt 2, det for å gjøre en tjeneste. En tjener ikke en herre. En tjener ikke en som sier, nå får du komme her og gjøre som jeg sier. En tjener en som ønsker å være med og hjelpe mennesker frem. En som ønsker å bringe frem det beste for fellesskapet. Ikke en som sier, nå har jeg lyst til å si noe, men som kan si med Jeremias, det brenner i mine ben. Jeg kan ikke få fred, jeg må bringe ut dette budskapet som Herren har lagt i meg. Det noen som har noe å gi til de andre. Og slik det at den som vet at det jeg har fått av nåde, den vet også at det andre har fått, de fått av nåde. Den som tror at jeg det jeg i kraft av meg selv, jeg har klatret så høyt opp at jeg har kommet hit. Når jeg kom ut av det dype dyn, så var det fordi jeg tok tak i tøv og dro meg selv opp. Den kan si som så at jeg sterk og dere andre svake. Men den som har innrømmet at han dro meg opp, hadde dype dyn. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han vil si som så at jeg kom hit ved Guds nåde. Og så kan han snu seg til sin bror og sin søster og si at jeg antar at dere også her ved Guds nåde. Det den eneste måten å komme hit på, ved Guds nåde. Og da det at jeg innser at like som jeg har Guds nåde, har du Guds nåde. Like som du har Guds nåde, har jeg Guds nåde. Da det ikke snakk om å heve seg selv frem, men da det snakk om, som det står, å akte i ydmykhet, akte de andre høyere enn seg selv. Det den eneste ydmykhet når man akter andre høyere enn seg selv. Det mange som tror det motsatt og tror at ydmykhet å akte seg selv lavere enn de andre. Det falskhet. Det ingen som mener det. Du mener det ikke egentlig, bare noe man sier. Men ydmykhet, det krever noe litt mer. Å gå rundt og prøve å skaffe seg et dårlig selvbilde, det relativt enkelt. Men å se seg selv rett i speilet akkurat som det jeg og så si at, men de andre er høyere enn meg. Det krever ydmykhet. Og det krever at man i stand til å gjenkjenne, hva de andres tjeneste? For du ikke høyere enn meg i alle ting. I enkelte ting er det bare Vidar som er høyere enn meg. Men enhver er høyere i noen ting. Og så er det å gjenkjenne dette. Hvordan kan jeg gjenkjenne i den enkelte hva Gud av sin nåde har lagt i den enkelte, og hvor de er høyere enn meg? Det å gjenkjenne dette, det er noe som vi enhver av oss må legge vekt på. Å gjenkjenne i andre, det som gjør at de ved Guds nåde er viktigere, er høyere enn meg. Hvis vi går til Romerbrevet, det 12. kapittel, et av de stedene hvor Paulus taler om tjeneste, så sier han der, Romerbrevet 12, og vers 3, «For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at den ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er. Så ved den nåde som er meg gitt, Paulus sier, jeg har en tjeneste, jeg har fått denne nåde, og ved den så sier jeg det jeg sier.» Og la oss gå til Romerbrevet 15. kapittel, og det er et interessant vers jeg snakket med en bror om det her om dagen. Men det står der i Romerne 15, vers 14 og 15. «Mine brødre, for min del er jeg overbevist om at dere selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre. Likevel har jeg til dels skrevet noe djerv til dere, for å påminne dere ved den nåde som er gitt meg av Gud.» Legger du merke til hvordan Paulus skriver her? Han skriver på en måte at ja, det er for så vidt unødvendig at jeg sier noe, for jeg vet at dere kan ta hånd om ting selv. Men han sier det på en litt spesiell måte. Så legg merke til det, at mine brødre, for min del er jeg overbevist om at dere selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, i stand til også å formane hverandre. Hva hadde du sagt hvis noen hadde kommet bort til deg og sagt at ja, kjære bro, kjære søster, jeg er overbevist om at du er full av godhet og fylt med all kunnskap. Så du kan helt sikkert ta deg av denne saken selv. Det er noe veldig fint ved det, samtidig med at det er noe veldig ydmykende ved det. Ingen kan annet enn å innrømme at Paulus er rett. Hvis man skal formane, så bør man helst være fylt av godhet. Og man bør ha all kunnskap. Så Paulus hadde rett. Og jeg tror nok de som satt der og som tenkte kanskje som så at ja, Paulus, tror du ikke vi kan klare å si noe? De fikk seg noe å tenke på. Hver enkelte ganger de går ut, de eldste først, som det står. Men så er det at Paulus sier det. Jeg har bevist om at dere kan formane hverandre, men jeg har også en tjeneste. Og ut fra den nåde, altså likevel har jeg til dels skrevet noe djerv til dere for å påminne dere ved den nåde som er gitt meg av Gud. Og jeg tror her er vi inne på noe av det viktige i en menighet, nemlig det å være i stand til enhver tid å gjenkjenne hva Guds nåde er med på å bringe frem i mennesker. Hva er det Guds nåde bringer frem? Det betyr at enhver skal være med og virke, og enhver skal også være med og gi plass til den Guds nåde som er utgitt over de forskjellige. I Guds menighet skal enhver ta hensyn til hverandre. Og i Guds menighet skal man ikke ha et lederskap som sier at vi er de eneste som har fått nåde, så dere andre får bare høre på oss. Men noen som ser at Herren har gitt sin nåde til alle, så alle skal være med. Men samtidig som man er avhengig av et folk, som kan si det som Paulus sier her, at ja visst kan vi alle være med, men Paulus, jeg gjenkjenner i deg en tjenestens nåde, som gjør at selv om vi kunne formane hverandre, så tar vi nå og setter oss ned og lytter til deg. Og det vi leste i Apostelgjerningene 15, i dette menighetsmøtet som vi ser der, det synes jeg gir nettopp en god beskrivelse på hvordan et menighetsmøte sånn sett kan og bør være. Du vet, det kom opp en sak der, det står i vers 5, det reiste seg noen av fariseernes parti. Så kom de sammen for å overveie saken. Og så oppstod et skarpt ordskifte. Og så er det at etter dette ordskiftet, så er det at Peter reiser seg og begynner å si noe. Og deretter står det da tidde hele mengden i vers 12. Og de hørte på Barnabas og Paulus. Når de kom med sine vitnesbyrd, så står det i vers 13. Etter at de hadde talt, tok Jakob til ord og sa, brødre, hør på meg. Og etter at Jakob hadde talt, så var det ikke flere som sa noe. Jakob summerte opp alt sammen og sa som så at dette synes jeg vi burde gjøre. Og dermed så ble det et vedtak fra apostlene og de eldste og hele menigheten. Slik tror jeg at en sunn menighet fungerer. Det kan være meningsutvekslinger. Det bør være mulighet for enhver til å være med og bringe noe. Enhver til å si noe. Enhver til å komme frem med noe. Man må ha et lederskap som er trygg nok på Herrens ord og trygg nok på sin kall og sin stilling fra Gud. Til at man tåler å høre hva folk har å si. Men så trenger man også et folk som har respekt for den nåde som er lagt ned i de tjenester som Herren har kalt. Slik at når Peter reiser seg og tar til ordet, at mengden tier stille. At man innser at nå er min tid over. Nå vil jeg lytte til de Herren har satt der. Og så går det som vi ser her. Peter talte, Barnabas, Paulus talte. Til slutt så sto Jakob fram. Jakob, mannen som vi leser fra historien, mannen står det som hadde knær som en kamel. Fordi han knelte så mye i bønn innenfor Gud. Han var kjent som Jakob den rettferdige av sine motstandere. Det var en som alle hadde respekt for. Han stod frem. Ingen sa noe mer. Men nå var saken bestemt. Det hadde gått veien. Hele menigheten var med i respekt for hverandre. I enhver gjør det enhver skal gjøre. Og enhver har respekt for de tjenester Herren har satt der. Da er det at ting fungerer. Da er det at ting fungerer. Hvis enhver tenker på ikke hva jeg kan få, men hva jeg kan gi. Hvis enhver tenker på ikke hva er mine rettigheter, men hva er mitt ansvar. Og hvis enhver tenker på ikke hvilken stilling er det jeg har, men hva er det Herren har gitt de andre. Da er det at ting fungerer som det skal. Guds menighet fungerer ikke uten ydmykhet. Det er det spesielle ved menigheten. Det er det spesielle ved de guddommelige strukturer. De virker ikke uten ydmykhet. Kjære Gud og Far, jeg ber deg, Herre Jesus Kristus, at du som taler bedre enn noen av oss, Herre, at du må tale inn i den enkeltes hjerter, Herre Jesus. Og jeg vil be deg spesielt for to ting, Herre. Legg et hellig ansvar på hver eneste en som er her, Herre Jesus. Uansett deres stilling og tjeneste, legg et hellig ansvar i hvert eneste hjerte, slik at hver eneste en som har hørt disse ord, vil gå ut herfra og si, Herre, vis meg min oppgave. Hva er mitt ansvar? Hva skal jeg gjøre? Og så ber jeg deg, Herre, legg en guddommelig ydmykhet inn i hver eneste en av oss. At vi lærer av deg som var sagt modig og ydmyk av hjertet, så vi ydmykhet akter hverandre høyere enn oss selv, og er opptatt kun med ditt rike sak, og aldri av oss selv. La din nåde råde iblant oss, for Jesu navnes skyld. Amen.